Moi boa noite. Tras comerdes durante 5 semanas tempos requentes, chega agora quente, 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 recén saído do forno. Nese paradoxo que ten a lingua galega, chega fresquiño, unha vez máis, e van 678, Tempo de Jazz. Pois neste tempo de verán, cando Galicia estoupa en festas por canta costura ten, pois nos camiñamos nesta noite do 11 de agosto, pois tamén cara á Festa da Música e as Palabras, a un tempo que volve sobre o seu argumento, que son as mulleres no jazz, e que volve coa baterista Terry Lynn Carrington. Así que un saúdo cordial de Pedro Cuntín, que recolle o son, de Lorena Otero, que produce e edita o programa, de Luis Cuntín, que escolleu a música e vos fala, e da propia Terry Lynn, que xa sabedes que nos comunicou todos os seus saúdos para a nosa audiencia. Un chisquiño máis da nosa sintonía e comezamos. Alá por setembro de 2001 comezaba a nosa andaina este tempo compartido, e ben van alá pois cumprido xa, pois como a quen di, 15 anos. Non obstante, hai un desfase, levamos 40 e tantas semanas menos, pois nun momento a emisora móvese, noutro momento a min o traballo levoume fora de Galiza, pois nun período de case 2 meses, e agora un deses momentos de desaxuste, pois foron as últimas 5 semanas. As 2 primeiras froito de dificultades insalvables de estar aquí, logo, efectivamente, tomámonos un descanso, pero despois tamén pois algún problema de saúde, mesmo manifesto aquí no estudio, non grave, pero sí molesto, e impediunos pois retornar, e esa era un pouco a idea que tiñamos pensada, digamos, naquele momento, pois o día 28 de xullo. Pero hoxe, ao cabo de eso, de 5 semanas, nesta noite do 11 de agosto, volvemos. E onde estábamos? Pois facendo o que quería ser, e xa rematou en marzo, semblanza das principais mulleres que deixaron a súa pegada no jazz, pero non como cantantes. E tiñamos aí pendente en carteira a Terry Lynn Carrington, que o pasado 17 de xullo actuaba en Pontevedra. Terry Lynn Carrington cumpriu ademais o pasado martes 50 anos. Ela naceu o 4 de agosto de 1965. Naceu en Massachusetts. Así que estamos outra vez con a muller afro-norteamericana do norte do país, pero neste caso da Nova Inglaterra, non do cinturón industrial do norte. Nace en Medford, que é unha cidade satélite de Boston, e nace filla dunha nai que toca o piano como afeccionada e dun pai que é saxofonista profesional, que está moi implicado sindicalmente e que mesmo preside un tempo a Boston Jazz Society. E nace tamén neta dun baterista que en tempos acompañara a Chuck Berry ou a Fats Waller, Matt Carrington. A familia tesoura unha batería do avó como unha auténtica reliquia, e esa batería pois élle agasallada cando é unha nena pequena e ten aproximadamente 7 anos. Comeza a tomar clases de batería de maneira privada, pero ten ocasión de participar nun festival infantil en Wichita con Clark Terry, así que a partir dos 11 anos é unha sorte de nena prodixio, que aos 12 anos xa vai ter preparada unha beca para cando desenvolva logo na adolescencia pois os seus estudos profesionais. Estudos que van transcurrir no Berklee College of Music, onde vai facer amizade con Donald Harrison, con Kevin Eubanks e tamén con Greg Osby. Por aí xa vai vir unha conexión dela, inda que non é do núcleo duro do movimento, unha conexión dela con movimento do envase que está de algún xeito patente no que imos escuitar esta noite. ten grabacións daquela época, en algún caso con músicos históricos como George Coleman, Buster Williams ou Kenny Barron. Ela dedicouse moito a facer todo o circuito dos seminarios por Estados Unidos, pero nese circuito traba amizade con Jack DeJohnette, que comeza a protexela. E en 1983, pues, cando ela é unha rapaza de 18 anos, convence para que se vaya a Nova York. Ali vai traballar con Stan Getz, que penso que con quen a coñecemos os europeos, con James Moody, con Lester Bowie, con Pharoah Sanders, con Cassandra Wilson, outra conexión co M-Base, con David Sanborn, unha conexión tamén pues, co que sería unha fusión de carácter máis comercial, e consolida unha carreira que a leva a moverse no salto dos 80 aos 90 a Los Ángeles. E ali consolida a súa fama como baterista en orquestras de programas de altas horas da noite. Logo xa ten unha carreira propia como lideresa de banda. Ten tocado pues, con todo o mundo, creo que non ten ahora sentido empezar aquí a debullar pues, toda a xente, digamos, que tocou e comeza, digamos unha carreira importante, pero sobre todo como líder de banda de cara a grabacións, porque do outro lado, máis ben realmente a súa carreira sobre os escenarios, máis que, a ver, sendo unha música de grande prestixio, pero vai ser sempre como side woman. De quen? De Dizzy Gillespie, de Stan Getz, de Clark Terry, de Herbie Hancock, de Joe Sample, de Wayne Shorter, de Al Jarreau, dos Yellow Jackets, de moitísimos máis. Hai que pensar que en todas as formacións coas que fixo xeras Herbie Hancock, entre 1997 e 2007, indefectiblemente a música que estaba ao cargo da batería e a percusión era a nosa amiga Terry Lynne Carrington. E Terry Lynne Carrington tivo o ano pasado teve unha carreira moi interesante, ten un estilo característico na batería que podemos logo comentar, pero o ano pasado pois lanza con Concord, en 2011, lanza un proxecto con Concord que a levou a un Grammy por jazz vocal, porque, bueno, hai efectivamente moitos, todos os temas, ou a maior parte, pois están cantados. Pero son múltiples formacións relendo pois toda unha serie, digamos, de cancións importantes, de estándares. Ben que proveñen do jazz, ben que proveñen do ámbito do soul, ben da música popular en xeral, ou ben son composicións das súas compañeiras. Porque este é un disco de vindicación feminista dentro do jazz. Bueno, producción de Concord, créditos escuros, grabado en varios lugares, e desto xa teremos ocasión de falar. Sempre nos gusta facer a referencia aos técnicos e os estudios. Pero en todo caso, creo que podemos comezar por Transformation. Transformation é o tema 1, o corte primeiro deste CD recente, que se chama Mosaic, de Mosaic Project, e que, bueno, un pouco delatando a súa natureza, pois presenta unha suxestiva fotografía, case un holograma de Terry Lynne Carrington na portada, construído a base de microfotografías. É dicir, é, por tanto, un traballo moi caleidoscópico. Transformation é unha canción que fala da fluencia, da enerxía e da materia no universo, da eterna transformación e do eterno retorno nesta clave pois, dunha espiritualidade un pouco futurista ou New Age tan característica das sociedades post-industriais. A cantante Nona Hendrix compuxoa, xa vos decía, fixo a letra, pero Carol Pope Kevin Staples puxo a música. Ben, a versión de Terry Lynne Carrington, que ademais da batería e a percusión é responsable dos arranxos, bebe, segundo ela mesma recoñece nalgunha entrevista, pois do gusto que ela ten pola precisión e as estruturas matemáticas da música de Wayne Shorter, e resulta ben diferente da versión inicial de Nona Hendrix. Quen son as mulleres, as jazz women, que están tecendo a música detrás da voz de Nona Hendrix, pois a trompetista e fliscornista con algún efecto electrónico Ingrid Jensen. Nas canas, imos disfrutar todo o longo deste traballo de Haile Niswanger na frauta, a Nat Cohen no clarinete, clarinete baixo e saxo soprano, e de Tinek Postman no saxo soprano e alto. Músicas todas, especialmente Tinek Postman e a Nat Cohen, que teñen colaborado reiteradamente con Terry Lynn Carrington. A emerxente violinista de orixe chinesa Chia Jin Carol Ma, pois está tamén na formación. Linda Taylor na guitarra eléctrica, a nosa convidada do noso último programa de hai cinco semanas, Jerry Allen, está no piano e nos teclados, xunto con Patrick Rushen, Sheila E na percusión e na batería, na percusión, dirixindo, animando a nosa convidada, Terry Lynn Carrington. Así que xa sen máis, disfrutemos do seu traballo Mosaic Project, este primeiro corte, Transformation. Yeah.
Sometimes you do, sometimes you don't. Oh, some people will, some people won't. Love the hate, karma or fate. What goes around will come back around. Beginning to end, we all are born. To lose or win, rose to a thorn. Variations, alternations, deviations. Oh, Mother Nature rules us all. Mother Nature rules us all.
Ben, pois este Transformation compre cabalmente co papel de deixar sentado de que vai este traballo. Bueno, non vos comentei o contrabaixo, como seguramente algún de vos esperaba, pois Esperanza Spaulding. E agora, pois non quixera falar moito, porque a presentación foi longa, sino dar paso a un segundo tema. E curiosamente, pois aquí a fonte é outra. Ímonos a un estándar mesmo primitivo, unha canción de ademais escrita en perspectiva de muller, pero escrita por un varón, escrita por Irving Berlin. I got lost in his arms, perdínme nos seus brazos. E aquí Terry Lane Carrington, que por certo cada vez máis se prodiga como pianista e como cantante, pois efectivamente une a súa voz a voz que, non obstante, lidera o son da formación. Gretchen Parlato, esta cantante neocool, tremendamente intimista, tremendamente interesante desde o punto de vista armónico. Xa vedes que Transformation está conecta, ten conexión co mundo do M base. Hai un certo gusto, bueno, máis al lado armónico, por esa rítmica que nos está poñendo en contacto, que nos está poñendo en sintonía pois ca música afro-norteamericana e máis de vanguarda no ámbito pois da creación electrónica, da música para bailar, das formas máis actuais de soul e de música urbana. E desde logo, bueno, por aí tamén está toda esta conexión e o uso de alguna forma asimétrica, de alguna armonía moi avanzada, pois dá, desde logo, este parentesco co M base. Parentesco, se queredes, pois cun jazz de factura máis clásica, é o que hai neste I Got Lost in His Arms. No que imos escuitar, como vos decía, a Gretchen Parlato, novamente a Ingrid Jensen, que, por certo, lucíase cumpridamente no Fliscorno, sigue sendo a sección de canas a que conforman Hayley Niswanger, Anat Cohen e Tineke Postman, Chia Jean, Carol Ma no violín, Linda Taylor na guitarra eléctrica. Agora non contamos con Jerry Allen, sino con Ellen Son e Patrice Rushen no piano e nos teclados, Esperanza Spaulding no contrabaixo e Terry Lane Carrington na batería, na percusión, nos arranxos, ademais de secundar coa súa voz a de Gretchen Parlato, que lee así esta letra que compuxera Irving Berlin. I got lost in his arms. Thank you. Bueno, pois xa vedes como as gastan estas señoras porque o tema de Irving Berlin queda totalmente pasado polo coador ou polo chino do, bueno, pois dos, deste intento de fusionarse, de manter o jazz preto das formas de vanguarda pois do, da música popular negro norteamericana, e así pois resulta este híbrido entre jazz e soul actual, no que a voz de Terry Lyne Carrington, manipulada electrónicamente, contribúe a ese efecto rítmico, moi nunha clave hip-hop, e que, por tanto, pois nos está unha vez máis remitindo o mundo do M-base. Voz principal a de Gretchen Parlato, traballo interesante de todas as partícipes e ecos, pois hasta nese Fender Rhodes que sonaba en algún momento, pois dese, desa cercanía co ámbito do soul, da música de baile. Sigue sorprendéndonos este Mosaic Project, este caleidoscopio, outra imaxe que contribúe a dibuixala, pois é a dunha canción pois se cadra mítica na historia da música, non no ámbito do jazz especialmente e non tampouco no ámbito do soul. Compuxérona John Lennon e Paul McCartney e chámase Michelle, fora un dos grandes éxitos dos Beatles, e esta formación que acabamos de escuitar vai interpretala. A voz é a de Gretchen Parlato, a trompeta, o fliscorno, o de Ingrid Jensen, as canas, as de Hayley Niswanger, a Nat Cohen e Tinek Postman, Chia Jean Carol Mann, o violín, Linda Taylor na guitarra eléctrica, Jerry Allen no piano e os teclados, e Terry Lynn Carrington liderando, tocando a batería e como responsable da producción do envoltorio xeral deste mítico ou desta mítica Michelle.
Michelle, my bell, these are words that go together well. I love you.
Bueno, Michelle, esta vez sen dúbidas, si coada polos criterios do M Base. Bon traballo de Gretchen Parlato, magnífico, de Ingrid Jensen, tamén de Jerry Allen. Desde logo, eu estou sempre dando na formación a violinista Chia Jin Carol Ma, inda que aquí entendo que non estaba, e é imposible saber se o bo traballo de saxo soprano é de Anat Cohen ou de Tineke Postman. Non hai que esquecer que se trata dun disco de Concord, que parece que lles encanta sempre este equívoco e esta imprecisión nos créditos, onde, por suposto, nos primeiros temas deducimos que Esperanza Spaulding, porque está pois acreditada noutros, pero simplemente non hai referencia a baixista. Bueno, como vedes, un disco caleidoscópico, todo un mosaico que sitúa claramente a Terry Lane Carrington no ámbito deste, propiamente, dunha música que sí podemos chamar post-bop. O tema máis jazzístico dos que escoitábamos ata agora e un tema pois claramente de vanguarda. E, por certo, casi é, igual que Hitchcock, que aparecía sempre nas súas películas pois como un transeúnte ou como un, en fin, unha figura totalmente de segundo plano, non? Case como un figurante, sí que hai que comentar como unha especie de brincadeira que ten sempre Terry Lane Carrington de introducir nos seus discos un tema dos Beatles. Neste caso foi esta bonita canción Michelle, convertida xa nun vehículo para unha expresión dun jazz pois moi de vanguarda. Terry Lane Carrington compuxo hai bastantes anos a música que imos escuitar agora, pero escribiu a letra de cara á grabación do disco. Ela é íntima amiga dunha persoa moi apreciada, dunha cantante moi apreciada no ámbito do que é o soul de vanguarda, o soul máis comprometido, que é Tina Mary. E a para Tina Mary, Terry Lane Carrington rendeulle homenaxe con este tema que imos escuitar ahora, Magic and Music. Segundo os créditos, outra vez temos a Terry Lane Carrington, a Ingrid Jensen, a Hayley Niswanger, Tineke Postman, a Nat Cohen, Chia Jin, Carol Ma, Linda Taylor, Helen Sun, agora como única teclista, Mimi Jones no baixo, e a mesma Terry Lane Carrington cantando, que xa vos decía que algo moi do gusto dela. O tema é un tema en breve, é de algún xeito un tema de transición, e imos desfrutalo agora. Lembrade que a composición é da propia Terry Lane Carrington, que ademais de arranxar, tocar a batería e a percusión, pois é que encanta. Magic and Music.
Gentle warrior that lived the art of love, kindred spirit at best remains virtuous, a hero's journey, star child yet still unsung. Screaming, spread your light.
Pues ahí está desvendo cómo va ahí corriendo este disco francamente interesante de Terry Lyne Carrington, que aquí, bueno, con un overdub na grabación da súa voz, dobraba nun traballo interesante pois coas escobas na caixa da batería e máis tamén cuns bongos. Artista, como vedes, polifacética e sen medo pois a galgar por riba de etiquetas e a dar chimpos, pois, o mellor, a lados diferentes, non? A beiras diferentes do camiño, pero que é un camiño sempre musical e un camiño sempre que ten que ver, pois, coa música afroamericana desde as súas raiceiras e folclóricas máis primixenias, pois, ata as súas formas máis de vanguarda electrónica. Por iso é importante disfrutar da significativa, políticamente, emocionalmente, Echo. Echo é unha canción que saiu da pluma de Bernice Johnson Reagan e que está relacionada cun grupo totalmente formado por mulleres que cantan música afroamericana a capela. É dicir, un pouco na tradición do gospel, ainda que diríamos un gospel non tanto de vocación laica, non é a palabra, como se cadra de vocación civil. Este grupo chamase, entre nós é pouco coñecido, Sweet Honey in the Rock. E para moitos críticos, Echo é o embigo, é o centro, a peza chave deste álbum Mosaic. Mosaic Project de Terry Lyne Carrington. Ela naturalmente fixo un arranxo da canción e, bueno, ela coñeceu a esta muller, a Bernice Johnson Reagan, cando lle deron un doutoramento honorario no Berklee College of Music no ano 2009. Doutoramento que, por certo, tamén ten Terry Lyne Carrington. E para que vexades que, bueno, que inda que a música hai un fondo, digamos, do que chamaríamos convencionalmente jazz, sí que hai recurso pois a grabacións, a toda unha serie de efectos sonoros. E tanto é así que aquela activista Angela Davis, que estivera activista dos dereitos civis, que aquí lembramos pois, como un daqueles personaxes daquela América combativa vinculada aos Panteras Negras, que nos, bueno, foi toda unha figura perseguida polos grandes poderes económicos e políticos norteamericanos. E de Angela Davis, pois temos moitos aínda aquela visión que transmitía, pois non sei, Jesús Hermida, non, desde América. E bueno, comeza este tema Echo xustamente cun fragmento de un discurso real, dun discurso auténtico de Angela Davis, que vai logo evolucionando a unha canción onde aparece outra das convidadas de luxo, unha cantante xa fundamental na historia do jazz, unha cantante que fixo tamén cousas importantes no ámbito do soul e que, bueno, que ademais é un caso único porque conseguiu 3 anos seguidos nesta pasada década, penso que foi, nun ciclo creo que 2005-2008, é que a nosa convidada de agora consigue 3 anos consecutivos o Grammy, o mellor traballo de jazz vocal. E refírome a Diane Reeves. Diane Reeves, a quen, por certo, tivemos o prazer de ver en Galiza cando a primavera se estaba convertindo en verán. O prazer, unha vez máis, Diane Reeves, multiforme, sempre recomendable, un acceso simple a YouTube pode ofrecervos todo un mosaico, toda unha serie de facianas diferentes desta inmensa cantante que é Diane Reeves. Pois Echo, esta canción que, como vos comentara, compuxera para o grupo que lidera Bernice Johnson Reagan, tema longo, un tema de 7 minutos, ten a súa versión neste Mosaic de Vindicación Feminista de Terry Lyne Carrington, cunha formación na que, bueno, comentando todas as aportacións, están entón un discurso, un fragmento dun discurso da activista Angela Davis, Diane Reeves na voz, con coros sobrepostos de Terry Lyne Carrington, a trompeta de Ingrid Jensen, as canas de Hayley Niswaller, Anna Cohen, Tinek Postman, o violín de Chia Jean Carol Ma, a guitarra eléctrica de Linda Taylor, o piano e teclados de Helen Sun e Patrice Rushen, a percusión de Sheila E, e a batería, percusión, arranxos de Terry Lyne Carrington, e a dúbida de si o baixo é Mimi Jones ou é Esperanza Spaulding. En todo caso, tema magnífico, que dá verdadeiro corpo, por si cada un dos outros illadamente non fora un tema magnífico, xulgade vos como é e que achega este eco.
We inhabit our histories and our histories inhabit us. A prison system with 2.4 million people behind bars is a terrible specter of slavery. And if indeed we can say that slavery was abolished, we cannot deny that it still haunts us. The challenges of the past are challenges of the present and challenges of the future. Poverty, racism, xenophobia, homophobia, freedom itself, it's constantly transforming. Echoes of the past and reverberations of the future.
Children sin, trees unborn. Oh. poverty of our rich land, the unrelenting beat of ignorance in the streets, and children grow.
Pero como a veces outra pedra preciosa engarzada, pois neste colar feminino e maravilloso que penso eu que outra tesela deberíamos dicir entón neste mosaic project de Terry Lyne Carrington. Bueno, como son temas moi producidos, cun son moi traballado logo da grabación, pois tal vez conveña chamar a atención sobre as características que máis definen o xeito de tocar a batería de Terry Lyne Carrington. Porque é unha prova evidente de que, vamos, moitas veces a música non ten sexo nin ten xénero. É dicir, é unha baterista moi vigorosa. Se algún día tedes ocasión de vela sobre un escenario, aparentemente ten un xeito de tocar moi directo, moi aparentemente, e só nos primeiros minutos pode parecer pouco sofisticado, moi amiga de usar profusión de címbalos, moi amiga dos golpes a co Charleston completamente aberto, pero logo ten unha técnica de pulsos magnífica cun beat, cun batido pois seco, preciso, moi repinicado, moi un son, digamos, moi característico, moi pouco sofisticado e moi seguro desde o punto de vista rítmico. E unha capacidade, por tanto, de tecer. O mellor non é unha baterista que pase a historia do jazz polo seu swing, pero sí, desde logo, pola capacidade de tecer unhas polirritmias extremadamente excitantes. Ben, vai sendo tempo de pôr punto e aparte. Imos poñelo pois cunha versión que estas mulleres fan dunha composición de Al Green, dunha canción de Al Green. Simple Beautiful, simplemente fermoso. E Simple Beautiful pois é o corte seguinte na sucesión dos que debullan este Mosaic Project. É o tema sexto, composición de Al Green, 4 minutos e medio, que nos veñen servidos por Ingrid Jensen na trompeta, fliscorno e efectos, Hailin Iswanger, Anat Cohen e Tinek Postman nas canas, Kia Jean Carol Mann no violín, Linda Taylor na guitarra eléctrica, Gary Allen no piano e teclados, Terry Lyne Carrington, batería, percusión e arranxos, e Sheila E. Percusión, un instrumental para disfrutar da música destas mulleres afro-norteamericanas, destas músicas de jazz, destas músicas tamén sin fronteiras, conectadas con todas as expresións musicais do seu povo neste tema que é así, simplemente fermoso, Simple Beautiful. Segundo os criterios, naturalmente, de Concord, que sigue con Kia Lee e Carol Ma no violín, a quen non acabamos de escoitar e que non deita nos créditos, polo menos en termos de descarga, pois non nos dá nos créditos un dato importante, e é que ata o paquete e o serve a voz maravillosa de Cassandra Wilson. E agora sí, coa voz maravillosa de Cassandra Wilson e todo ese fondo musical, Simple Beautiful.
What about the way you love me? And the way you squeeze me? Simply beautiful. If I gave you my love, I tell you what I'd do, and I'd expect a whole lot of love out of you. Got to be good to me. I'm gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. What about the way you love me? And the way that you squeeze me, simply beautiful.
simplemente fermoso, simplemente magníficos todos y cada uno de los temas. Este no me extraña que fuera premiado porque es verdaderamente un álbum sin vales, sin todos los temas son diferentes y todos están, pues, en fin, apuntando un altísimo nivel. Traballo magnífico na encrucillada do jazz co soul de Terry Lyne Carrington. Este Mosaic Project de 2011 que foi o argumento noso, voso, neste programa que sempre se abre e se pecha así, petando no noso corazón, no voso corazón, con este repenicar do tambor. Ben, pois, máis nada por esta noite. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero, coñecida tamén como Cisne de Colla, de Pedro Puntín, de Luis Puntín. Estamos pasados da hora e xa é día 12, falta un pouco menos para o 15, que está no en Vigo, un terceiro en Vigo, das festas deste país e, por tanto, pois, cumpre xa a despedida. Moi boa noite a todos, moi boa noite a todas nesta serie de programas dedicada ás mulleres e sabede que xuntos o martes que ven volveremos bordar unha vez máis no lenzo das noites este tempo que agora se despide, este tempo de jazz.